Gepdiýen Radatlyk Radio öýi efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanda daýhanlar owa hojalyk ekinleri üçin zerur bolan mineral dökümlerini ýetmezçiligi bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýän mahaly Lewap vilayatyna käreneçler bir kanuny ýollary bilen goňşy Özbegistanyň getirilen dökümlerden peýdalanýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun çägine kontrabanda ýoly bilen getirilip alyjylara ýerlenýän önümleriň ýygyny çaldy. Mineral dökümler ýurdun günnogor çägindän geçýän Amderiýanyň üstü bilen gaýyklarda getirilýär we Dargynata hem-de gazojak etraplaryna araçlaryň kömegi bilen yerli ýaşaýjylara ýerlenýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşri günnogor sebitdäki dökün gaçakçylygy barada ilkinji bolup 30 aprelde habar berdi. Neşre görä kontrabandaçylar bir gatnawda 250-300 kilogram töwregi dökünü rezin gayıklar arkalı deryadan geçirýärler. Şeýlede maglumaty görä türkmen serhetçileri dökün gaçakçylygynyň amal edilýän pursatyny öz postlarynyň gaýyp bolýarlar we patrullugy wagtlaýyn besedýärler. Munyň bilen baglalykda käreneçler häkimetleriň bu sewdadan megerem öz paýlaryny alýanlyklaryny ýa-da ýurtda dowam edýän dökün ýetmezçiliginiň arasyna gaçakçylyga göz ýumýanlyklaryna çaklaýarlar. Adatlyk radiosynyň günnogor sebitde bolup geçýän dökün gaçakçylygy barada yerli kanun goroji idaralardan tesvir almak sinanşığı başa varmadı. Hükümet meclislerine yurdun obu hozuluğu puğduğunun toplumoyun östürülüyenliği, dayhanlar üçün ähli zerur şertlerin dörödülüyenliğini otalyar, yöne dökün yetmezçiliği ağzılmayar.
Bize yetmezçiliği diyen esasi mineral dökün azot, mara azot kerhanası kerendeçilere azot dökünleri bilen üpçün etmeli. Emma hükümet dökün üpçünçülüğüne azalttı.
Diýip bir ýerli käreniň çalatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçylarymyz ýurdun çägine goňşy Özbegistanyň kontrabanda ýoly bilen getirilýän dökümleriň Navoi azot kimya kärhanasynyň önümleri bolanyny anyklady. Önümçülük kärhanasynyň resmi web sahypasyna görä bu önümleriň 1 tonnası 240 dollardan satylýar. Türkmenistanyň alyjylary Özbegistanyň getirilen dökümleriň tonnasyna 2700-3000 manat çemesi pul töleýärler. Bu dollaryň gara bazar bahasy boýunça takminan 135-150 dollary. Resmi kurs boyunca takminan 770-857 dolara barabar bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary dowam edýän oba hojalyk özgertmeleriniň arasyna 2021-nji ýylyň aprel aýyna ýurtda mineral dökümleriniň bahalarynyň 6-8 esse töwereg ýokarlanyny habar berdiler. Şonda 1 tonna amiak silitrasynyň bahasy 400 manatdan 3250 manada, fosfor 255 manatdan 2000 manada, Karbamit 450 manatdan 3000 manada, ama fos 1000 manatdan 800 manada çeni gymmatlady. Geň ýeri resmi maglumatlara görä mineral dökümleriň en çeme görnüşi ýurdun çägine öndürilýär. Türkmen himiýa döwlet konsernine görä amiak silitrasy, karbamit, amoni superfosfaty, xlorly kaliýaly mineral dökümler Türkmenistanyň öndürilýär. Mundan ozal garaşçy jurnalistlaryň geçiren ýeri derňeleri Türkmenistanyň döwlet heýetçiliginäki sinagat kärhanalaryny öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara eksport edilmegine Berdi Muhammedowlar maşgalasynyň ýakyn töwereginiň agalyk edýändigini anyklady. 2021-nji ýylyň oktýabrynda guramaçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary taslamasynyň Türkmen Nokot News we Günnogor neşirleri bilen birlikde çap eden derňe hasabatyna görä döwlet heýetçiliginäki Garabogoz karbamit zawodyna öndürilýän mineral dökümler Şotlandiýada hasaba onun şüpheli bir kampaniya tarapından eksport edilýär. Derňe maglumatlar bu kärhanada öňkü prezident Gurbanyly Berdi Muhammedowyň ýegini Hajymurat Rejepowyň möhüm rol oýnaýanyny anyklady. Derňe bu hasabat ýurdun beýlek käbir sanagat kärhanalarynyň önümleriniň eksportlar bilen bagly ýaşyryn maglumatlaryň hem üstüne çykdy. Ýurtda öndürilýän mineral dökümler uly möçberlerde daşary ýurtlara eksport edilýän mahaly günnogor sebitde ýerli käreneçler goňşy Özbegistanyň kontrabanda ýoly bilen getirilen mineral dökümleri satyn almaly bolýarlar.